Assalomu alaykum. Muqaddas kalomning Matto bayon etgan xushxabari Iso Masihning nasl-nasabini keltirish bilan boshlanadi. Ibrohim o'g'li, Davud o'g'li, Iso Masihning nasabnomasi. Ibrohimdan Ishoq tug'ildi. Ishoqdan Yoqub tug'ildi. Yoqubdan Yahudo va uning aka-ukalari tug'ildilar. Yahudo va Tamaradan Paras hamda Zarah tug'ildilar. Parasdan Hasron tug'ildi. Hasrondan Aram tug'ildi. Aramdan Aminadab tug'ildi. Nahshondan Salmon tug'ildi. Salmon va Rahobatdan Boaz tug'ildi. Boaz va Rufdan Obid tug'ildi. Bilasizki, o'sha mashhur Ruf va Boaz Hazrati Davudning bobosi va buvisi edi. Endi Ibrohimga qaytadigan bo'lsak, Ibrohimning va'da qilingan o'g'li orqali yer yuzidagi xalqlar baraka topadigan edi. Ishoqdan Yoqub tug'ildi. Yoqubdan esa Yahudo va uning aka-ukalari tug'ildilar. To'xtang. Nega Yahudo? Nega Yoqubning sevimli ayoldan bo'lgan farzandlar Yusuf yoki Benyamin emas?
Yusuf juda Xudoga yaqin, solih va Xudoni sevadigan kishi bo'lgan. Nega Yusuf emas, Yahudo? Xudo o'z o'g'li Iso Masihning nasabnomasini Yahudo bilan emas, Yusuf bilan davom ettirgani yaxshi emasmidi? Xudo nega Yahudoni tanladi? U qanday odam edi? Bu savollarga muqaddas kalomda javob topamiz. Yahudo Leyaning 4-chi o'g'li edi. U shunday dunyoga kelgan. Leya yana homilador bo'lib, bir o'g'il tug'di va bu gal men Xudovandga shukr qilaman dedi va o'g'liga Yahudo, ya'ni shukr ismini qo'ydi. Yahudo ismining ma'nosi Xudoga shukr qilish. U ulg'ayib, uylangunga qadar otasining yonida turdi. Necha yoshgacha otasi bilan birga yashagani ma'lum emas, ammo ukasi Yusufga qarshi fitna uyushtirganida Xudo haqida ancha-muncha ma'lumotga ega bo'lgan. Kamolga yetgan inson bo'lgan. Uni bemalol katta odam deb atash mumkin. Ha, u ukasi Yusufni Misrga sotib yuborganida katta odam bo'lgan.
Aslida Dotanda mol boqayotgan akalar Yusufning kelayotganlarini ko'rib, uni o'ldirishni reja qildilar. Katta o'g'il Rubenning maslahati bilan uni suvi yo'q quduqqa tashlaydilar. Yahudo esa bundan ham jo'yaliroq maslahat beradi. Ukamizning qonini to'kib buni yashirishdan nima foyda bor? Kelinglar, yaxshisi uni Ismoilliklarga sotamiz. Qo'limizni uning qoni bilan bulg'amaymiz. U bizning ukamiz, o'z suyagimiz axir dedi. Uning bu gaplardan gunoh qilishni istamagani ko'rinib turibdi. Ukasini Misrga sotib yuborgach, Yahudo oilasidan ayrilib, Adullam shahrida bir boyning yoniga ishga joylashdi. U o'sha boyning oldida qanday ish qilgani bizga noma'lum. Ammo akalari bilan birga tuzgan yolg'onlari uning vijdonini qiynagan bo'lsa kerak.
Otasining qayg'usini ko'rmaslik uchun boshqa shaharga ko'chib, o'sha yerda bir ayolga uylandi. Ukasi Yusuf Misrda eng oliy martabaga erishgach, oziq-ovqat sotib olish uchun kelgan akalariga ukasi Benyaminni olib kelishni buyuradi. Otasi esa unga rozi bermaydi. Ammo Yahudo ukasi Benyaminga kafil bo'lib, uni Misrga olib keladi. Yusuf Benyaminni olib qolishga bahona izlaganida ham otasining qayg'urishini o'ylab, Yusuf bilan ochiqchasiga gaplashib oladi. Bu ma'lumotlardan Yahudoning yovuzlik qilishni istamaydigan, qilgan gunohlaridan afsuslangan, vijdoni qiynalgan, otasiga mehribon bo'lmaganini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari, u samimiy, so'z bersa albatta bajaradigan inson ekanini ko'rishimiz mumkin. Xudo o'z o'g'li Iso Masihni keltirib chiqarish uchun Yahudoga o'xshash oddiy odamlardan foydalangan. Bizning 3tadavyunajot.com saytimizga tashrif buyuring. Xayr.